Yoshua 13-chi bob. Yillar o'tib, Yoshua ancha keksayib qolgan paytda egamiz unga shunday dedi: "Sen qariding. Yoshing ham o'tib qoldi. Lekin men sizlarga bergan yurtning ko'p joylari hali bosib olinmagan. Isroil xalqi hali quyidagi yerlarni egallamagan. Butun Filist va Gesher xalqining yerlari, ya'ni Misrning sharqiy chegarasidagi Shihor irmog'idan shimoldagi Ehron chegaralarigacha bo'lgan yerlar. Hozir bu yerlar Kanon xalqiga tegishli. Bu yerlarda Filist xalqining 5 ta hukmdori yashaydi. Ular quyidagi shaharlarda hukmronlik qiladi: G'azo, Ashdod, Ashqalon, Gat va Ehron. Janubdagi Avim xalqining yerlari ham hali bosib olinmagan. Shimolda esa Isroil xalqi hali Kanon xalqining barcha yerlarini bosib olmagan. Bu yerlar Sidon xalqiga tegishli bo'lgan Merax shahrini o'z ichiga olib, shimol tomonga Amor xalqi yerlarining chegarasidagi Ofoq degan joygacha cho'ziladi. Isroil xalqi yana Gaboliklarning yerlarini, Lubnon tog'li yerlarining sharq tomonini, Xermon tog'ining etagidagi Balgatdan Levo xomatgacha bo'lgan joylarni qo'lga kiritmagan. Ular Lubnondan Misrafot Mayimgacha bo'lgan qirlarning aholisini, barcha Sidonliklarni ham hali mag'lub qilmagan. Men o'zim mana shu xalqlarni bu yurtdan Isroil xalqining oldidan haydayman. Men senga buyurganimday, mana shu yerlarni albatta Isroil xalqiga mulk qilib bergin. Xullas, mana shu yerlarni qolgan 9 ta qabilaga va Manashe qabilasining yarmiga mulk qilib bo'lib bergin. Ruben, Gad qabilalari va Manashe qabilasining boshqa yarmi Iordan daryosining sharqida o'z ulushlarini olib bo'lgan edilar. Ularga bu yerlarni egamizning quli Muso bergan edi. Ularning hududi janubdagi Arnon soyligining chetida joylashgan Aror shahridan tortib, soylikdagi shahargacha cho'zilib, Midavodan Dibongacha bo'lgan butun Yassi tepalikni o'z ichiga oladi. Bu hudud Hashbon shahrida hukmronlik qilgan Amor xalqining shohi Sihon qo'li ostida bo'lgan hamma shaharlarni, Amon xalqining chegarasigacha bo'lgan yerlarni o'z ichiga olardi. Bulardan tashqari Gashur va Maho xalqlarining yerlari, shuningdek Shoh O'g'ning butun shohligi, chunonchi Gilad o'lkasi, shimoldagi butun Xermon tog'i va sharqdagi Salkogacha bo'lgan butun Bashan o'sha hududga kirar edi. Shoh O'g Rafa xalqining eng oxirgi avlodi bo'lib, Bashan o'lkasining Ashtarot va Edrey shaharlarida hukmronlik qilgan edi. Muso o'sha yerlarni bosib olib, xalqlarini haydab chiqargan edi. Lekin Isroil xalqi Gashur va Maho xalqlarini haydab chiqarmadi. Ular bugungacha Isroil xalqi orasida yashaydilar. Faqatgina Levi qabilasiga Muso ulush qilib yer bermadi. Egamiz aytganday, qurbongohda Isroil xalqining xudosi egamizga atab kuydiriladigan qurbonliklar Levi qabilasining ulushidir. Muso Ruben qabilasiga urug'lari bo'yicha ulush bergan edi. Ularning hududi janubdagi Arnon soyligining chetida joylashgan Aror shahridan tortib, soylikdagi shahargacha cho'zilib, Midavo atrofidagi butun Yassi tepalikni o'z ichiga olardi. Mana shu hudud Hashbon shahrini va Yassi tepalikda joylashgan quyidagi hamma shaharlarni o'z ichiga olar edi: Dibon, Bamotbal va Baytbal Miyon, Yahaz, Kadamot, Mifat, Xiratayim, Sivmo va Iordan vodiysida joylashgan qirning ustidagi Zaret Hashahar, Bayt Piyor, Pisgah tog' tizmasining yon bag'irlari, Bayt Yashimot shaharlari, Ruben qabilasining yerlari, Yassi tepalik ustidagi barcha shaharlar, Hashbonda hukmronlik qilgan Amor xalqining shohi Sihonning butun shohligini o'z ichiga olardi. Muso Sihonni va u bilan ittifoq tuzgan Midiyon hukmdorlarini mag'lub qilgandi. Ularning ismlari Evi, Rahem, Zur, Xur va Raba edi. Isroil xalqi yana Bavor o'g'li Balomni ham qilichdan o'tkazgan edi. U folbinlik bilan shug'ullanar edi. Ruben qabilasi hududining g'arbiy chegarasi Iordan daryosi va uning qirg'oqlari edi. Mana shu yerlar Ruben qabilasiga mulk qilib berilgan edi. Muso Gad qabilasiga ham urug'lari bo'yicha ulush berdi. Yazir shahri, Gilad o'lkasidagi hamma shaharlar, Rabba shahrining sharqidagi Aror shahrigacha bo'lgan Ammonlar yerining yarmi ularning hududiga kirar edi. Ularning yeri yana janubdagi Hashbon shahridan shimol tomondagi Ramat Mispi va Botonim shaharlarigacha, shuningdek shimoldagi Mohanayimdan Dibirgacha cho'zilgan edi. Gad qabilasining yeri Iordan vodiysida Bayt Haram, Bayt Nimro, Suxot, Zohun shaharlarini hamda Hashbon hukmdori bo'lgan Sihon shohining qolgan shohligini ham o'z ichiga olar edi. Bu hududning g'arbiy chegarasi Iordan daryosi bo'lib, shimoldagi Jalila ko'ligacha cho'zilgan edi. Mana shu hududdagi shaharlar va atroflaridagi qishloqlar Gad qabilasiga mulk qilib berilgan edi. Muso Manashe qabilasining yarmiga ham urug'lari bo'yicha ulush bergan edi. Ularning hududi Mohanayim shahridan shimolga cho'zilib, butun Bashan o'lkasini va Yovir bosib olgan 60 ta shaharni o'z ichiga olar edi. Bashan shohi Og mana shu joylarda hukmronlik qilgan edi. Gilad o'lkasining yarmi, Bashandagi Og shohligining poytaxt shaharlari Ashtarot va Edrey ham ularning hududiga kirar edi. Bu yerlar Manashe o'g'li Mohirdan kelib chiqqan naslning yarmiga berilgan edi. Iordanning sharqida, Moab tekisligida, Yerixoning ro'parasida Muso bo'lib bergan ulushlar mana shulardir. Lekin Levi qabilasiga Muso ulush qilib yer bermagan edi. Isroil xalqining xudosi egamiz ularga "Men o'zim sizlarning ulushingiz bo'laman" deb va'da bergan edi.